The Balut Kiki Project is a proud member of Bunk Collective.
Hello, universe. Welcome. It's another day, another project. This is your Imuterang Cougar, Neil. And on board with me is Best Jeff.
Hey, another day, another project.
Hello. Well, recently kasi nakapanood ako ng isang magandang K-drama. So parang sabi ko kay Best, let's talk about something na malapit sa puso ko. And it's about somebody who has Alzheimer's or dementia. Hmm. Kasi parang sa Philippines, hindi masyadong pinag-uusapan yung mga ganon.
Hindi.
It's either hindi natin alam i-address or wala masyado tayong mga, anong tawag doon? Home for the aged. Mostly pag mga old people, they live with us in the family. Hmm. So kaya siguro probably, kaya hindi masyadong issue sa kanila yung Alzheimer's kasi may nag-aalagaan eh. Personal na nag-aalaga, family member usually nag-aalaga. Mm-hmm. Well, ang napanood ko was bagong-bago pa lang, sorry na lang baka may spoiler, ang title niya ay Navillera. So, sa Netflix, kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo. Pinopromote ko siya kasi maraming nagpapromote ng mga iba-ibang palabas sa Netflix na mga K-drama. Eto parang was siya malang masyadong nanonood. Kasi ang bida, matandang lalaki. Mm-hmm. At siguro feeling ko, hindi kasi siya love story. Anyway, ang premise niya talaga was yung old guy wanted to learn ballet at a very late age kasi dream pala niya yun ng bata. Akala ko yun lang yung story. Mm-hmm. Si tatay pala nasa early stage ng Alzheimer's nung nabuhay yung kanyang pagkagusto na mag-ballet. Galing siya sa doktor noon. Tapos parang nawawala na yung ano niya, isip niya. Napadaan siya sa studio, parang bumalik yung alaala niya na
childhood pala dream
gusto
niya
kong gawin. O yung childhood dream ko na, na pinalampas ko dahil inuna ko yung family ko. Gusto kong magsayaw. Magsayaw ng ballet. Eh, ang ganda-ganda kasi nilakasan talaga niya yung loob niya. Anyway, ang gwapo ng bida, si Song Kang.
Ano, nag-aral siya teka lang, Besa, may mga stereotype tayo. Hindi siya bading dyan.
Walang bading. Walang
ganda,
bading.
Okay.
Matanda siyang lalaki. Straight to straight siya. Straight as an arrow. Pati yung ballet dancer. Ang tawag sa kanila, anong tawag sa male
dancer?
Ballet dancer?
Dancer.
Ballerino. Ang tawag nila doon. Ballerino.
Okay.
Walang stereotypical na babali, bakla. Ganun. Ang gwapo, yung bida, straight guy din. Nag-aral talaga siya ng ballet. Yeah, well, ano yun, side story yun. So yun, so the old guy, nagpunta siya, nagpakilala siya, na gusto niya mag-aral ng ballet. Ngayon, ayaw siyempre siya turuan. Bakit kita tuturuan? Nasa 65 na yata yung matanda. Ngayon, chinallenge ngayon yung younger guy, yung bidang lalaki. Chinallenge siya ngayon ng teacher niya na pag tinuruan mo yan, ng matandang yan, at naturuan mo yung matandang yan, tatanggapin kita. At para kasi nagkaka-attitude na yung si Kuya Dancer. Anyway, nagprosige si tatay, si lolo. As in talaga nagprosige siya mag-aral ng ballet. And then ang pinaka-gist ng buong kwento is about finding your dream and finding your happiness.
So, and pursuing
yun, it. Naging buo and pursuing it kahit wala sa edad. Tapos yun nga, ng latter part na, doon ang lumabas na ang talagang issue ni tatay is may Alzheimer siya and kailangan niyang matuto bago niya makalimutan talaga lahat. Totally. Mm-hmm. Oh my God. Panoorin niyo.
Ano siya? Series siya or is it a movie?
Series siya. Mabilis lang siya. Hindi mo mapapansin.
This is the Balut Kiki Project.
What the f*** is Balut?
Banter for the boys and the girls and us freaks in the middle.
A Kiki is in order.
The Balut Kiki Project.
Uniquely Pinoy.
Unapologetically queer.
Lock the door tight.
We are serving you unadulterated Balut Kiki in 5, 6, 7.
Ha 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 ha
K-drama. Yung dalawang bidang old people, parang kinoconsider silang national treasure ng Korea.
Ang galing, diba? Ang galing ng Korea, no? Ang maano
ang
sila.
Ang galing nila, Beth. Ang galing.
Di tulad ng, hindi naman sa ano, no? I mean, I'm a big fan of Filipino movies. You know that, Beth. Alam kong ikaw din. Kaya lang usually, parang minsan tayo dito, gaya-gaya lang tayo ng mga, pag nauso yung rom-com din dito. Pag nauso yung mga medyo horror din dito.
Na bata. Walang nagpakilala bigla, walang nagpakita ng tatang.
Walang nagsampalan.
Walang nagsampalan, kahit nga may conflict sila mag-iina.
Walang nagkapalitan ng anak.
Wala. Tsaka si Manong, talaga may Alzheimer siya. Hindi lang yung parang kunyari, naginip lang. Walang dream sequence. Wala mga ganun-ganun.
Walang biglang musical number na Rico Mambo.
Wala. Meron yung isa eksena doon na akala awkward na parang gay film. Mm-hmm. Kwento ko na nga.
Sige na, kwento mo na.
Napanood na rin naman nila pag narinig nila. Sa Korea kasi, ang isa sa mga bonding na mag-aama is pumunta sa bathhouse.
Mm-hmm.
Si tatang, never niya na-experience, and yung guy na bida pala, yung daddy niya kasi, nakulong. So never, wala rin siyang father figure. So nang naging close sila ni tatang, niyaya siya ni tatang na mag-bathhouse.
Mm-hmm.
Na-attig siya kasi parang, ala, hindi ko na-experience with my father yun. Yung eksena, nag-uusap sila ng mga sweet tungkol sa mga ano nila, habang hinihiluran siya ni tatay. So parang sila nakaubad, syempre, di ba?
Mm-hmm.
Kung iba lang iba yan. Baka maging ano, baka maging Bel Ami. Pero ang sweet-sweet no eksena na madadala ka, hindi ka mababastusan. Nung nakita ko yung trailer, sabi ko, parang awkward. Mm-hmm. Pero hindi. Pag pinanood mo. Anyway, hanggang sa yun nga, nag-progress na yung Alzheimer's ng matanda. Si kuya, nilagyan niya ng tracking device yung phone ni tatay na hindi alam ni tatay. Pag umuwi si tatay, chinecheck niya kung nakauwi na. Hindi niya sinasabi na alam niya. Kasi nabasa niya sa notebook. Kasi tatay kasi nagsusulat eh. My name is Mr. Ganyan-ganyan. I have Alzheimer's sa notebook niya. Nabasa ni kuya yun. Nilihim talaga niya sa family. Kasi hindi niya alam kung paano niya sasabihin. Kasi matanda rin yung asawa. Hanggang sa nalaman ng ano mga anak, unti-unti. Hanggang sa ganun, naging supportive sila. Pero ang pinaka-supportive talaga na parang halos apunan niya is yung si kuya nga.
Mm-hmm.
Si kuya, I forgot his name. Basta maraming conflicts.
Mm-hmm.
Mga conflicts na hindi siya pilit. Naka-center lang talaga doon sa matanda tsaka sa Alzheimer's niya.
Bakit yun. Ganun yung title ng series?
Parang
Spanish.
Kasi, I mean, yeah, parang ang title, ang Navillera yata is parang like a bird. Fly like a bird. Kasi parang ang dream talaga ni tatay was to perform Swan Lake. Oh, nabang ka. Gusto Swan Lake. Gusto talaga niya mag-Swan Lake. Nag-Swan Lake sila. Hindi dream sequence. Hindi pa naginip lang. Hanggang sa yung lapses niya, talagang unti-unti na talagang parang nawawala na. Pinapatispin eh. Parang nabubura na yung ala-ala niya. Pero pag nakikita niya yung guy na pinagkatiwalaan niya sumayaw, bumabalik yung ala-ala niya. Yung ending nga, nakita sila dulo-dulo. Nire-recall ni tatang.
Sino siya? Hindi na niya maalala.
Ang ginawa ni Guy, nagsayaw siya.
Just naalala. Nag-click.
Naalala ng matanda. Pumalakpak yung matanda. Ang galing. Naiyak ako. Yun na nga yun.
Ang medyo dito natatandaan ko, Bes, na Pilipino na gumawa niya, na nag-tackle ng ano na yan, is I didn't see it, pero I knew that it was about that topic, is Tanging Yaman with Gloria Romero. Napanood
yeah,
mo ba yun?
Napanood ko. Mm-hmm. Super, napanood ko. Isang eksena ng favorite ko doon was, wala na, Alzheimer's na. Lunch, kumakain sila, nilalaro na yung pagkain niya. Yung katulong, naiinis na sa kanya, then nilalaro niya na yung pagkain niya. Dumating ngayon yung favorite apo niya.
Mm-hmm.
Trivia to. Sama ko sana sa question eh, pero ang pangalan ng apo niya, si Carl Banawa. Ang character okay. name niya doon ay, hindi ka alam.
Wala, I've never seen it. No.
Chona.
Ah, okay.
Chona. Dumating siya sa house, sabi niya, mga tita, natanggap po ako sa ganito ganyan. Parang sumali natin sa contest, siging contest sa smart. Natanggap po ako, ganyan lang. Sabi ni Dina Bonnie, oh talaga, really? Oh, let's hear Chona sing. Everybody, Chona will sing for us. Blah, blah, blah. Kumanta kayo si Chona ng favorite song ng lola niya. Yung, ikaw lamang.
Si Gloria Romero. Oh.
Kumanta siya. Si Lola, na kumakain. Lahat sila, wala si Lola na iwan sa lamesa. Naririnig ni Lola. Sige pa rin si Carol ng kanta. Hindi napansin ni Carol, si Lola niya nasa likod na niya, pinapakinggan siya. Mamaya nagsalita yung Lola niya, sabi niya, lahat sila hindi kilala ha, wala nang kilala si Lola. Sabi ni Lola sa kanya, Chona. Umiyak si Chona, naiiyak ako. Mm-hmm. Naiiyak ako. So sabi niya, Lola, natanggap ako.
Mm-hmm.
Yun. Very ang, touching. Kasi siya lang talaga naalala because...
Aside from that, ang isa pang sumikat is the McDo commercial with Karen and paboritong yung apo. You remember that?
Oo. Isa para ko sa yung burger.
That was yeah, a that was a beautiful
sa mga,
commercial.
Isa pa sa nakakaiyak.
Na akala niya nakakalimutan na siya.
Hindi mo expect.
Mm. Akala niya nakakalimutan na siya tapos nagtatampo pa siya.
Correct. Na nung hiniwa yung burger.
Para pala para sa paborito niyang apo, si Karen pala.
Si Karen. So, ay, ako pala yung si Karen. Hindi niya na-realize. Ay, Karen nga pa na pangalan ko.
Mm.
Lolo. Yung mga ganong stuff na parang napapanood mo lang pero pag nandun ka na pala sa eksena, ang hirap.
Mahirap.
Kaya yun po yung topic. Hindi talaga, hindi pelikula ang topic natin ngayon.
It's living with somebody who has Alzheimer's.
Yeah. And
we'll discuss that when we come back here in the Balut Kiki Project.
You're tuned into the Balut Kiki Project.
Welcome back to the Balut Kiki Project. So, Bes, ano ba yung Alzheimer's?
Ang problema kasi dito, Bes Neil, napansin ko na sa Pilipinas, no, is that I think nararanasan to ng karamihang mga Pilipino. Ang problema lang is hindi natin alam yung tawag at hindi natin siya kinaklassify as a disease per se. Karamihan sa mga Pilipino, we think that it's a normal part of aging, which is wrong. We call it by different names. Tinatawag natin siya na naguulyanin. Tinatawag
yan.
Natin na nagsi-second childhood.
Second, oh, pag nagbabalik sa...
Pumabalik sa pagkabata.
Mm-hmm.
Na hindi natin nalalaman na may sakit na pala yung tao. Kaya ang nangyayari is that yung kawawang matanda, they're not given the proper treatment and the proper care. Na sa ibang bansa, na mas maganda sana yung healthcare system, at saka may pinagtutuunan talaga ng healthcare system nila yung mental health ng isang tao, na-address nila itong problemang ito. So, Alzheimer's is a form of, narinig yun na siguro yung term na dementia. So ang dementia is defined as a general, isa siyang general term or umbrella term that is used for a decline in mental ability. So lahat naman tayo habang tumatanda, para tayong mga makina ng kotse eh. O, more than that, alam mo yun na minsan hindi ka na, pag tumatanda ka, may mga bagay ka na hindi na magagawa. Compared nung 20 anos ka, mga ganyan. That's part of aging. That's normal. Kaya lang, ang dementia is that the decline in mental ability is severe enough that it interferes with your daily life. Ibig sabihin, hindi ka na nakakakain mag-isa, hindi ka na nakakapunta ng banyo mag-isa, so dumudumi ka na sa sarili mong salawal kasi nga nagkaroon na ng decline sa mental ability mo. Maraming klase ng dementia. Merong vascular dementia which happens after a stroke. But we'll not go to that. Alzheimer's is the most common type of dementia. I think about 7 or 8 out of 10 people who have dementia. I don't know the exact numbers, but majority, more than half of people with dementia, they have Alzheimer's. It's the most common cause of dementia. And Alzheimer's is a specific disease. Specific ang Alzheimer's. Ang dementia, umbrella term siya.
So it's more than just forgetfulness. Like for example, mm-hmm. nakakalimutan mo sa mo nilagay yung salamin mo, mm-hmm. susi mo.
Mm-hmm.
Ito talaga is... Totally, wala ka nang naaalala. Hindi ka na marunong kumawak ng kutsara, tinidor.
Ang tawag sa kanya, it's a progressive disease. Ibig sabihin, you start off with simple things. The most common initial, again, I'm not an expert. I was a nurse for 15 years. So some of these things I know.
Pero
so,
may experiences ka.
Yeah, of course.
And you know what you're talking about.
Yeah. Yeah, so it's a progressive disease, meaning you start with something that's very, very mild symptoms and then lumalala siya ng lumalala. So the first most common symptom of Alzheimer's is forgetfulness. There are people in their old age na very sharp pa din. But it's normal for people to forget, you know, sa mo nalagay yung susi mo. It's normal for people to forget those things as we grow old. Ang problema sa Alzheimer's, pag sinabi ng sakit na siya, is that yung decline in mental ability mo nga becomes severe enough na it interrupts and disrupts your daily life and your daily functioning. And the thing with Alzheimer's is that it's treatable but it's not curable. So walang gumagaling from Alzheimer's. Walang gumagaling from Alzheimer's.
What do you mean treatable?
Treatable, you can manage the symptoms. There are some medications that will help you manage the symptoms. May mga therapy na ginagawa to help people, you know, regain some of the memory. Ang Alzheimer's, ang usually sa mental ability nila, ang nakakalimutan nila is what we call nagkakaroon ng anterograde amnesia, which is ang nakakalimutan mo is your short-term memory. Kaya ang therapy na ginagamit for people who usually have Alzheimer's is you let them talk about their past. Kasi yun usually ang naaalala nila. The person with Alzheimer's may not know how to put on his own clothes or may not know what his name is or who you are. Pero pag pinagkwento mo siya tungkol sa kabataan nila, usually magandang therapy yun sa kanila kasi it increases their self-esteem. Ah, hindi ko maalala, hindi ko alam kung paano gamitin tong kutsara o tinidor, pero naaalala ko yung past ko. So, minsan nagkakaroon sila ng decrease in self-esteem dahil they feel parang inadequate o wala silang, may nakakalimutan sila. Pero if you go through that na parang ipapaalala mo yung mga memories, ayaw mo na silang magkwento kasi they do that to be able to feel good about themselves. So, unfortunately, nobody survives Alzheimer's. It's a progressive disease. And in some books, they call it FAT, F-A-T. So, forgetfulness stage, advanced, and then terminal. So eventually, the decline in mental ability becomes really severe enough. Sa very, very advanced stage ng Alzheimer's, people cannot even function on their own and become independent. Na they have to rely on their caregivers or their relatives or their family to be able to help them just, you know, live from day to day.
Yeah. So, nabanggit ko lang kasi living with somebody na meron. Kaya si mom meron na ngayon. Kaya medyo yun. Medyo mahirap. Kasi like for us, first time, syempre of course, first time na nangyari. Like si dad kasi, papa, namatay lang siya. Pero hindi naman nagka-Alzheimer si papa. Kumbaga naging bedridden na lang siya. Very, very sharp pa yung memory niya. Naging bedridden na lang siya. And yun ang nagtuloy-tuloy na nag-decline. Si mama, yeah. History, gusto mong kwento
go, yung go, history. Go ahead.
Well, since nga from yung sa mga previous episodes, sinasabi ko na very dominant kasi si mom sa bahay, si mama. Mm-hmm. Siya lahat, siya yung nagde-design everything. Si papa is a gentle provider lang, disciplinarian ganyan, pero most ng mga decision makings mas kay mama kasi mas ano siya eh.
So, verbal. Parang,
ang dami niyang nabigat from the very start. Mula na nag-office hanggang sa nag-decide saan kami mag-aaral, sa paano mag-papa-enroll, paano babayaran, etc. etc.
Ilaw ng tahanan. So, lahat. Ilaw, oo.
Poste na nga siya. Kasi ilaw parang maliit lang. Parang inilawan niya. Ito totoo. Kasi pati even her relatives, pag may mga question, like, sa kanya siya nagtatanong talaga. Kahit manang ang tawag sa kanya. Sobrang mataas yung respect sa kanya. Like, mas tiwala sila kay mama. Kaya gano'n.
Go-to person siya ng family. Pinaka,
oo, ng buong angkan. Manang talaga ang tawag sa kanya. Kaya nung nangyari nga sa kanya to, hindi naman kami dinahirapan humingin ng tulong. Kasi, lahat ng mga kapinsan-pinsan nag-pull in resources. Anyway, so, nung nangyari sa kanya, mag-jump ako, so papa died na. Pero bago yun, si mama ang nag-aasikaso. Although hindi naman to talk, kasi mahina na rin ang katawan niya. Kasi na-stroke na siya. Pero aminin ko, hindi talaga, since nung bata ako, hindi talaga kami close ni mama. Ewan ko na remember nyo, siya yung nagsabi na ayoko na may anak na bakla.
Yeah.
Siya yung mga nagda-dialog-dialog na gano'n. So talagang typical kontrabida talaga na kung ako yung rebellious na anak, yung mga, di ba, maghihiganti ako. Hindi ako mababayaan kita pagtanda mo. Na pampelikula lang naman talaga yun. So yun. So nung na-stroke si mom, nag-mellow down siya. Nawala ng katarayan. Nakita mo naman siguro si mama, di ba? Seldom talaga siyang umiti. Sabi niya, ang mga teorya-teorya ka ng mga uncle, kasi parang kinikim-kim niya lahat ng mga sama ng loob.
She's been through a lot.
Oo. Sabi ko naman, baka naman kasi ayaw niyang makasakit. Pero grabe yan siya talaga magsalita pag kailangan niya magsalita. Pwede mo sabihan ka ba nga lang gano'n, di ba? Nung nangyari sa kanya, na-stroke siya, naka-recover. Ang galing niya. Parang hindi siya na-stroke.
So, strong personality talaga.
Sobra. Alam mo, nung na-stroke nga siya, pinipilit niya maglakad. Nakapaglalakad siya, natatawa ko. Sabi ko, hindi mo madundula si mama? Hindi, dahil
kaya
promise,
niya.
Kaya niya. Si papa nung nastroke, hindi na nakaba. Si papa nung nastroke, hindi na nakatayo. Naging bedridden na si mama. Kaya yun. So, yun na nga, di ba, namatay na si papa. Si mama, hindi umiyak. Lumuha lang siya. Namatay yung kapatid ko. Hindi ko naman nakita di umiyak si mama. So, ganoon siya ka-strong. Nung unti-unti na siyang humihina, parang hindi pumapasok sa utak ko na magkaka-Alzheimer siya. Alam ko mabubuhay siya hanggang 100 years old sa lakas niya.
Invincible. We always, parang kasi mataas ang tingin natin eh. Parang,
oo, best, alam mo ba, iika-ik, di ba na-stroke, so iika-ika maglakad, pero lakad pa rin ang lakad. Alam mo yan, yung mga tatay natin, hindi ba tahimik, lakad na lakad. Sumabit yung slippers niya sa door. Sumabit, nadapa, nadulas siya. Magswerte-swerte ng nanay ko. Tumama yung ulo niya sa edge ng ano, sa edge ng hagdan.
I didn't know that. Putok ang ulo.
Putok. Ilang tahi iyan.
Oh no.
So pinatahi. Pinatahi namin. Kaya na naman. After ilang gumaling-galing na naman siya, kaya na naman siya talaga. Parang wala nangyari. Sa totoo lang. Parang, okay. So okay na si mama. Huwag natin paalala na nangyari sa kanya. Sige, okay. Medyo mahina na siya. Nag-wheelchair na. Pero nakakalakad pa rin. Nakapamasyal pa nga kami.
But she's since retired, right? She's since retired.
Oo. Nag-retire na siya. Matagal na siya nag-retire. Pati nga yung mga billing nga, kahit mga bills, etc. Siya pa rin nag-aasikaso talaga. Nakarang, ano ba, ma? Ano ba,
matriarch talaga.
Oo. So, yun na. Physically, nakikita mo na very strong siya. Ang mali naman sa amin, hindi namin nakikita yung hindi namin pa nararamdaman yung mental changes. Akala lang namin, sa pagtanda lang, may makakalimutan. Hanggang sa napapansin ko, parang hindi na siya masyado nagsasalita. Ngiti-ngiti na lang. Ganyan. Nabibiro-biro mo, natatawa din naman siya. Ganyan-ganyan. Tapos, hanggang sa one time, eto besa, bigla siyang nag-aya na uuwi na raw siya.
Nasa bahay siya.
Nasa bahay kami. Nandito kami sa sala. Sabi, uuwi na daw siya gabi na. Sabi ko, saan ka uuwi? Yung bahay namin daw, bahay ni Pilita. Pilita siya ng Pilita. Meron siyang stage na ganun Pilita. Sabi ko, ma, sino si Pilita? Sinanla mo na ba itong bahay natin kay Pilita? Sino ba yan, si Pilita Corrales? Niloloko, totoo yan.
Ako po ba si Jackie Lublanco?
Correct. Hindi nga eh. Kung yung bahay namin,
ano ka, Janine Gutierrez naman, Bessa.
Baka naman ibang pamilya kami.
Baka may kamag-anak kayo.
Oo, tinanong ko talaga yung auntie ko, ate, may kilala ba tayong Pilita? May anak ba si Papa sa labas na Pilita? Sino ba si Pilita? Banggit na banggit na ako si Mama ng Pilita.
So, see, wala, Bess. Wala, Pilita. Wala, hindi nyo pa na i-decipher.
Promise, wala talaga. So, doon na pala unti-unti na siya.
So that was the first red flag for you na you can remember na something was wrong.
Yung uuwi siya and then may pilitan siyang sinasabi. Dumating yung pandemic last year. So hindi naman siya pinalalabas. Gustong-gusto niyang lumabas, Bes. To the point na talagang nilock namin yung mga pinto kahit kami na mahirapan.
Pero ang tatay ko ganyan din eh. Alam mo yung merong meme sa Facebook na may ano, parang gumawa ng hawla para sa mga matatandang magulang.
Oo.
Yung mga magulang natin, hindi sila na-expose sa post-apocalyptic scenarios. Hindi naman niya nanonood ng Contagion. Hindi naman niya nanonood ng 2012. Hindi naman niya nanonood ng Walking Dead. So sila, all they've ever been through is they know reality. They've gone through a world war. They've gone through the Vietnam War. Ang tatay ko, tatlong kapatid ang namatay sa gutom ng gera. Yan ang mga alam nila na realidad. Hindi nila mag-grasp itong ano nangyayari na pandemic na may virus na ganyan. Kaya labas ng labas. How was it different for your mom na nagugusto siyang lumabas?
Yeah, ano nga, isa pa nga palang red flag na connected din sa paglabas ng labas. One time nakauwi na yun ng probinsya eh, nang medyo hindi pa namin nare-realize na nahihirapan na mag-isip. Sumakay doon ng tricycle, Holy Week. Muntik nang maligaw, hindi na makabalik. Mabuti na lang na doon si auntie at saka maliit lang naman ang town namin, so nakauwi naman, so lahat kami, syempre wala kami doon, siya lang umuwi tsaka si Ate Eva. So parang ko, syempre takot na takot kami na parang paano siya, paano niya nagawa. So isa yung mga red flag yun. Kaya ngayon nung sobrang defined na yung mga changes na nangyayari sa kanya, doon kami natatakot na pag lumalabas siya, kasi hindi niya alam kung paano. Ilang beses na yung nabudol, muntik na isakay sa van.
Talaga? Oh no.
Oh, umutik na yung isa kayo sa van na puti na lumabas ng bahay. Tapos may meron niya, nasakay na pala siya. Nakuha yung hikaw, yung ano niya, yung
quintas.
Quintas. Oh, nakuha no. Yung quintas niya. Parang pinababa lang siya. Oo, oh, no. Talaga. So, talaga.
So, she's become a danger to herself already.
Yes, best. Mm-hmm. Kasi natatakot kami. Baka mamaya lumabas sa dirty kitchen, magluto. Mm-hmm. Magbukas ng ano, di ba? Oh. Maghahawak ng kutsilyo. So, gano'n mm-hmm. na. So, anyway, so bawal na siya lumabas. Ang isa nang, hindi siya pwede lumabas sa bahay, di ba? Mm-hmm. Akyat panaog naman siya ngayon ng hagdan. Kung kailan niya na maisipang umakyat, mm-hmm. kunyari, nandito kami, nanonood, binabantayan namin siya, nanonood kami ng noontime show, ganyan-ganyan, mm-hmm. alam mo tulog. So kami naman, after nung medyo nagpapahinga na si mama, noong time na nakakalakad pa siya.
Kasi nasa bahay naman siya, parang kampante oo, kayo eh. Oo.
Correct. Kanya-kanya kami retreat na ng kwarto kasi siesta time. Mm-hmm. Pandemic eh. Makita-kita mo, paakyat na siya sa hagdan. Mm-hmm. So hahabulin mo ngayon. So since paakyat siya, sige paakyatin. Baka may gagawin sa lalak mo yung pinto sa taas, kakalabugin, bubuksan mo, may nalababa na siya, aakyat na naman. Doon nangyari yung second hulog niya.
Ah, nahulog siya sa hagdan.
Eto okay. Na eto na yun, nahulog siya sa hagdan. Stroke, diba? Nung nahulog naman siya sa hagdan, may putok lang din na naman sa ulo eh.
Mm-hmm.
Ang mali naman namin doon, nung pina-x-ray namin, hindi namin pinatignan yung pelvic bone
mm-hmm.
na hindi naman in-address ng doktor.
Mm-hmm.
So, akala namin nahulog lang siya talaga sa hagdan. So, mm-hmm. ilang months din lumipas, aray siya ng aray, doon na namin napapansin, hirap may naman siya maglakad.
May fracture pala siya elsewhere.
One time, nung pinapakain namin, nakwento ko yata sa'yo to. Ganun lang siya ng ganun ang ulo niya. So natakot kami na baka na-stroke na naman. Mm. Kasi hindi niya manguya yung biskwit,
mm-hmm.
yung pinapakain. So natakot kami. Pinadala namin sa ospital, doon nakita yung fracture. So sabi mm-hmm. namin, baka naman noong una pa lang yan na na-fracture si mama.
Mm-hmm. So, Bess Neil, before this, your mom started to deteriorate already. Na... Yeah. Yung una parang nakakalimot lang, tapos parang disoriented, hanggang sa yes. hindi na siya verbal.
Lately, hindi na
niya ma-verbalize yung mga needs niya pag may masakit hindi siya. Na. Kasi otherwise, you would have known na sasabihin niya na, masakit yung balakang ko, patignan yes. niyo ako sa doktor, kasi yes. nahihirapan ako maglakad. So, all this time, you were trying to, syempre, kasi hindi nga siya verbal, and... Mahirap manghula eh, di ba? Kasi,
correct. Mahirap
tsaka lalo na pandemic na parang buti sana kung regular times lang na, masakit ang ganito mo. At tara, punta tayo sa doktor. Siyempre parang,
yes.
ano ba yung problema? Kailangan, it has to be very, very serious to warrant exposing yourselves to risk and going out of the house, di ba?
Yes.
So hindi na siya nagiging verbal.
Ko, mm-hmm. In fairness sa sister ko, most of the dirty job, lahat, siya halos gumawa, pati paglalakad ng mga papers,
mm-hmm.
paghatid sa hospital, siya talaga nagbabantay. So, mm-hmm. so talagang, kumbaga, pwede ko sabihin na 90% si sister talaga ang mm-hmm. gumagawa.
Mm-hmm.
Kasi sa hospital ngayon, pag ni-admit ka, kailangan ka pa rin i-swab eh. Hindi ka mm-hmm. basta-basta i-admit eh.
Mm-hmm.
So yun.
Does your mom have lucid intervals? Meaning may mga panahon ba o may pagkakataon na nakakausap siya ng matino?
Sa ngayon, kasi like, alam mo naman, big family kami, so marami mm-hmm. kami sa bahay.
May mga bata
now
din.
And then, mm-hmm. May mga bata, nito yung mga apo niya. Yung aking sister-in-law, nakakatuwa naman kasi sinasabi niya, Ma, anong pangalan ko? Halos every day, sino to? Tinuturo yung mga apo niya. Ganyan. Si mama sumasagot. Minsan nakukulitan din naman siya. Sinasabi niya, ay, kasabad. Sinasabi niya, in Bisaya, parang ang gulo. Mm-hmm. Ang gulo niyo. Ganun-ganun lang. Pero yung like nagkukwento, hindi. Wala siyang nagkukwento.
Tama pag yung sagot niya pag tinatanong, binibiro siya. Okay.
Alam mo saan siya laging mali? Sa sister niya. Pag nag-video call sila, pag tinatanong ng sister niya kung sino ako, ang sinasabi niya pangalan ng mama niya, ng lola ko. Hindi niya lagi na itatama yun. Ako nga na itatama pa niya kung ano sino ako eh.
I can only imagine, Bess Neil, no? You having told the story of how your mom was this really imposing maternal figure, matriarchal figure in your family. Na, tas, considering compare ko sa amin, medyo big family kayo. May mga pinsan pa kayong nakatira sa bahay. Parang maraming tao lagi sa bahay nyo eh.
Correct.
And then your mom was like the at the top of the of that hierarchy dun sa,
yes,
kumbaga sa organizational chart. O sa organizational chart ng bahay nyo. And then seeing this strong maternal figure suddenly biglang nagwi-wither away ba o unti-unti siyang nawawala. That must have been difficult, I can only imagine. How did that make you feel?
Well, sa akin kasi nasanay na ako na nakita siya ng ano eh, yung stronger side niya. Mas ako eh, mas siguro tinitrain niya ako that time na talaga maging strong. Kaya laging yun sinasabi niya sa akin na ayoko na anak na bakla. Hmm. Hindi naman siya nagtagumpay.
Tsaka panganay ka, you spent the most time with her?
No.
Ah, hindi din?
Yun. Hindi. Hindi ka kami close.
Okay.
Pero
okay.
Anyway, nakikita ko sa kanya ngayon, ayoko sabihin na aawa ko kay mama kasi parang hindi naman siya kaawa-awa eh. Sobrang alaga namin na siya.
Mm-hmm.
Parang, pero admittedly, may mga times na nagigigil ka. Mm-hmm. May mga times na sinusubuan mo tapos ayaw niya bukay bibigyan na pwede mo. Gusto mo i-ganun yung, parang, minsan nga napiti ko yung tenga niya, sorry ah. Mm-hmm. Kasi parang, hindi siya nakikinig. Yung nakakapagod na parang,
that's, you don't have,
matayo ka naman, malakad ka naman, manganga mo yung bibig mo.
Mm-hmm.
Kasi every time na hindi siya magpo-function, kinakabahan ka rin na baka mamaya, na-stroke pala to.
Mm-hmm. Mm-hmm. You don't have to feel guilty about that. Sa nursing, may tinatawag kaming nursing diagnosis, caregiver role strain, which means na yung caregiver na nag-aalaga sa isang taong may sakit, they undergo unspeakable stress din. Lalo na imagine mo, maswerte ka, best nil, you come from a big family, at nandyan yung kapatid mo. Na sabi mo nga, who takes most of the burden ng pag-aalaga. Imagine if you're alone, if you're the only child. Kasi nga, ang problema sa atin is, sa Pilipinas, sa kultura natin, isang kagandahan ng kultura natin, having worked in a first world country, no, bilang nurse, bago ako naging nurse sa bansang to, nagtrabaho muna ako bilang caregiver o healthcare assistant. So, merong mga rest homes sa mga bansang progresibo kung saan inaalagaan tong mga taong ito and they get visited by doctors every week. May mga nurses na nag-aalaga sa kanila around the clock.
Correct.
24/7. May mga healthcare assistants o mga caregivers who make sure na kung ano yung order ng doktor, kung ano yung order ng nurse na ano sa kanila, ultimo pagpihit sa upuan para hindi sila magkameron ng decubitus ulcers, bed sores, mga ganyan. Ultimo, kailangan ma-expose sila sa araw, yung mga ganyan, o kung hindi magbibigyan sila ng vitamin D supplements, whatever. So lahat ng needs nila. Yun ang kagandahan sa mga progresibong bansa. Pinapaliwanag ko sa mga nakikilala ko dito sa bansang to na that will never happen in the Philippines. Hindi sikat ang mga, yes, rest home sa Pilipinas kasi,
oo,
pag ang magulang mo inilagay mo sa rest home at yung pag-aalaga ng magulang mo ipinasa mo sa ibang tao, ingratong anak ang tawag sa'yo.
Napakawalang hiya mo.
Oo. At napansin ko, hindi lang naman yan sa Pilipinas. May mga kasamahan ako na galing ng India, galing ng ibang bansa na they share the same culture din na hindi din uso sa kanila yon. Sa isang banda, so may positive at may negative yan. Kasi,
oo,
ang problema naman, siyempre gusto mong akuin yung pag-aalaga ng magulang mo kasi gusto mong patunayan na meron tayong tinatawag sa kultura natin na utang na loob eh. Na binigay
sa'yo. Natatakot ka rin siyempre.
Mm-hmm, binigay sa'yo ng magulang mo lahat, pinalaki ka. At sa ating mga Pilipino, bayad mo yon sa mga magulang mo na hindi mo makikita sa ibang bansa kasi sa ibang bansa, once you're 18, you leave the house.
Fly ka na.
You're, oo, expected.
Fly ka na.
At you don't have to make any excuses. Sa atin, di ba, pag hindi ka bumisita, magtatampo sa iyo yung magulang mo or whatever. Hindi ko nilalahat ha, pero karamihan yan ng kultura. So, ang problema naman...
kultura natin eh.
Ang problema naman, pag nasa bahay mo at ikaw lahat, syempre, wala kang kahalili, walang caregiver sa bahay, unless mag-hire ka. Walang nurse,
yes,
sa bahay. Ikaw lahat, hindi mo, unang-una, hindi na-diagnose. Tanggap lang natin na, mm-hmm, nag-uulyanin, nagsi-second childhood.
Oo, correct.
Okay, aalagaan mo. So, hindi mo alam kung anong gagawin. Nakita mo lang sa kapitbahay mo, ito yung napanood ko sa TV, ito yung napanood ko sa sine, ganun ang gagawin ko. Walang diagnosis. 24/7 ikaw nag-aalaga, napapagod ka. Kahit nasa wrestling eh, di ba? Kahit bugbugan na dun sa ring, you have a right to tap out. pag hindi mo na kaya, aabot mo yung kamay mo dun sa kakampi mo. Hindi ko na kaya, hirap na ako. Ikaw naman ang makipagbugbugan dito sa taong to. Pagdating sa bahay at nag-alaga
sex,
ka... Ay, iba yan. That's for another.
Magka-top out ka rin. Pero magka-top out ka rin, di ba?
Ilan ba kayo?
Mamaya na. Mamaya na. Ikaw naman. Ako.
Ah, okay. Akala ko may ibang tao dun sa room.
Hindi naman.
So yun. So yun nga minsan eh. Ang problema, maganda yung sinabi mo. Yun nga minsan eh. Pag nasa bahay yun, minsan eh hindi ka makaihi. Hindi ka makajingle. Kasi pag iniwan mo tong taong to,
oo, correct.
Baka lumakad.
Baka gumulong.
Baka gumulong
sa kama.
Diba? Sa kama. Maon pagdating
alam
mo.
Alam mo, best, we had to rearrange yung mga furniture na parang, alam mo, kasi hindi na namin siya pinapayagan siya umakit sa taas. Hindi siya natutulog doon. Dito na siya sa baba matutulog. So, yung table namin halos gas-gas na dahil urong sulong. Dahil kinaharangan namin eh. Kahit na medyo mukha-awa-awa naman si mama tignan, walang ano eh, unless magpagawa kami ng another room sa baba. So, yun yung kaanuhan. Kaso, so, tulad nun na yan, meron pala siyang pilay, hindi namin na-diagnose. Kung hindi siya natignan, compared dun sa kunyari, nasa nursing home siya, na may mga nurses talaga, may mga professional na nag-aalaga, mati-check siya every now and then, kung ano meron. Sa amin, syempre sa bahay, pag nasugatan lang, may gito, ay nasugatan, may sugat.
Saka umaray, wala naman kayong medical background. You know what I mean?
Yun pa na, isa, yun, wala naman kaming medical background. Mga ex-general kami. Ay, sorry, iba pala yun. So, ganun.
Kaya minsan, yung mga nag-aalaga, dahil ikaw ay nag-aalaga 24/7, maswerte ka, may kahalili ka. Minsan, napapalo nila yung nanay. Magtataka ka, sarili mong nanay, napapalo mo. Paano magagawa yan? Hindi mo rin minsan masisisi. Hindi, wala tayong karapatang mag-judge unless we've walked in that person's shoes. Hindi tama. Hindi ko sinasabing tama yon. Maling saktan ang kahit na sinong tao. Kaya lang dapat unawain natin, bakit nagagawa to ng ibang tao? Kasi walang kahalili eh. Napapagod din sila. Kaya maganda, you check up on each other, kayong nag-aalaga, o baka pagod ka na, medyo nakatulog ako ng mahimbing kahapon, baka gusto mo ako naman today, magpahinga ka, matulog ka na lang, o kumain ka ba? Kasi nauubos minsan yung pasyensya mo eh. Sabi mo, that doesn't mean you're a bad person, best, na napisik mo yung, I mean, you know what I mean? You mean well, you come from a place of love. You come from a genuine place of love and concern and caring for your mom. Bakit mo ba nagawa yun? Hindi ko sinasabing tama.
Parang
but
ano?
Ba't mo ba nagawa yun? Kasi gusto mo, you want the best. Ibang usapan pag nurse ha. Ibang usapan, professional ka kasi tsaka wala kasing nagbabayad sa'yo eh. Pag binabayaran ka bilang nurse, bilang caregiver, wala kang karapatang saktan. Wala akong pakialam kung naubusan ka ng pasensya o wala kang karapatang saktan ang pasyente mo. Alagaan mo yan. Kasi binabayaran ka and you're considered a professional. Pero kung ikaw ay o anak ka, o ikaw yung pamangkin o kung sino man, o sabihin na natin, baliktarin natin, may mga magulang na merong mga anak na mentally handicapped, 'di ba? Mahal nila yan. Minsan nakikita natin, pag nakikita natin sa mall, pinapalo ng magulang, we're quick to judge na parang how can she do that? Nakita mo lang yan for 5 minutes sa SM. Hindi mo alam yung 24 hours, yung 7 days a week, yung 365 days a year na alaga niya yung taong yan. So we should look at people with kindness. Pero may tinatawag na caregiver role strain, kaya best, it's important din to,
again, what do you call it? Caregiver
role strain. Nagkakaroon ng strain yung role mo as caregiver, the primary caregiver of the person in question, of the patient. Kasi nauubos means napapagod kayo. Kaya it's importante, everybody should be given the right to tap out, opportunity to tap out na medyo nauubos yung pasensya ko, ikaw naman. Kasi alam mo yun, and that's understandable. That doesn't mean
alam mo, natatawa ko. One time nga, syempre, tulong kami ni sister magpahipatulog kay mama, transfer namin sa bed. Mabigat eh. So force, 1, 2, 3. Pag ganun namin, nagkaumpugan kaming dalawa, si mama napaumpug sa wall. Sabi ko, nilo ko yung sister ko, sabi ko, ikaw ah, pinumpug mo si mama sa wall. Sawa lang kami ng tawa. Kumbaga parang, na-break yung tension na parang ang bigat-bigat.
O ang kaya yung, na.
Siguro,
yung pagod.
Parang pinag-umpog kami ni God na ganyan na parang kulit niya. Pum. Tinawa na lang namin.
At saka it's important din, sabi mo nga kanina, you're trying to create an environment that's safe for the patient, for your mom in this case. It's important to create an environment also that is safe for you bilang caregivers niya. Alam mo yun, na, kayo, you bend on your knees, you do not bend at the waist kasi masakit sa likod eh.
Yeah.
So body mechanics, alam mo 'yon.
May si sister nag-research siya, so she bought a foam, dalawang klase ng foam yata na nabili niya. Una kumokontra pa ako. Pero sabi ko, eh siya nagpinag-aralan niya 'yan, anong karapatan kong kumontra. So sabi ko kasi mainit. Sabi niya kasi parang egg shell
ito
niya, egg crate to. Sobrang lambot daw kasi nga daw para sa ano ni mom. So ko, okay. Ikaw yung boss, so alam mo 'yan. So hands off ako dyan.
You said that your mom, growing up, your mom was very against and very vocal about you being queer. And then she came to a point that she actually vehemently said, whether to you, parang pinarinig niya sa'yo, or ano man na,
sa akin kasi sinabi, may kasamang tadyak yun.
Oh my gosh. So yun.
Oo.
How does it make you feel now as a queer person na... Alam mo, it requires, it just means you're a good person, Bese, na alam mo yon, na despite everything that's happened, you still respect your mom and are willing to take care of her.
Alam mo, kinikwento ko na lang siya. Hindi ko siya, ewan ko, siguro baliw ako. Kasi parang, natatawa na lang ako. Hindi, alam mo yung mga ibang haharapin yung mga magulang, alam Maricel Soriano, to sabi na, sino ngayon yung inapi mo? Mga ganun-ganun dialogue.
Nabaliktad na ang mundo.
Correct. Parang tignan mo nangyari sa'yo ngayon. Parang wala. Ayokong.
How the mighty have fallen.
Diba? Parang hindi. Wala. Kasi parang nakakaano pa rin. Parang this is my chance na kahit ano pa man. Siguro mama meant well. Ayaw niya nung lumaki ako na lalamyalam niya na baka api-apihin ako. So parang it is our chance na ano dito plastika na hindi to for rating purposes.
Wala naman tayong parang, rating eh.
Of for listeners purposes. Pero ibig sabihin, di ba parang ako pag every time na lalo po nakikita ko si sister na she's doing this for mama, parang gumagaan yung loob ko na alam mo yun, parang aabot si mama ng 100. Alagaan lang natin siya.
I don't care. Oh,
kasi
parang
healthy si mama,
it.
Mabigat siya, kumakain siya, beautiful siya, nakahikaw siya, hindi namin siya binibisa ng punit-punit na damit. Alam mo yun, parang ikaw pa rin ang reyna dito, mas reyna ka ngayon kasi nakaupo ka na lang eh. Diba, parang ganun.
So it's
parang,
very important to it's very important to make this person feel the person that she used to
special
be.
Pa din.
More special. And the person that she used to
lang,
be.
Yung ginagawa namin sa kanya ngayon na pagki-care, hindi namin ginagawa yun nang malakas siya. Oo, kasi si ma'am, pag tinatanong mo yan, ma'am, saan punta? Bakit natin tinatanong? Ganyan siya. Pero ngayon, di ba parang, nililoko nga ngayon na ako makakaganti na ako sa iyo ngayon. Lang naman din siya.
I think for people living with somebody, especially their parents, no, who are living with dementia, it's very important to remember that the person that they used to be is still in that body, only that body has already failed them. They're still there. The strong boss, the strong nurse, the strong doctor, the strong saleswoman, kung sino man siya dati, labandera man siya, construction worker, ano man siya, na malakas, na independent, na breadwinner nung araw na nagpalaki sa inyo, is still in that body. It's just the body is starting to fail them. It's important to treat them with respect. Alam mo, not to talk down on them, not to talk at them, but to talk to them, to address them also, to still call them by their name. Yung mga simpleng mga ganun.
Yeah. Ngayon nga, inaano ko sa mga queer guys na nahirapan sila growing up, na medyo naka-experience ng hardship sa family nila. Pag dumating yung time na kailangan sila ng parents nila, doon nila ipakita yung worth nila as a queer guy. Hindi doon sa paghihiganti. Kasi ibababa lang nila yung sarili nila. Parang sinasabi lang nila sa parang ang dating tuloy ng pag-ano na parang, oh, di ba? So masama ka talaga kasi pinakitaan mo siya ng masama eh. So ibig sabihin, yung parang alam mo yun, yung
darkness, yung only time. Only light can kill darkness. Darkness Oo. Cannot kill darkness. Only light can do that.
Correct. Sino man nagsabi niyan? Oo, okay, agree ako.
Hindi ako. Hindi, tsaka naalala ko to, best Neil, ito alam mo to. When my mom died at nandun na tayo sa yung sa santuario, sa Aksantuarium yata yun, sa Araneta, when my sa burol ng mom ko. I remember my aunt, yung kapatid niya. Sabi niya, ang ganda-ganda ng ano, ang ganda ng mga bulaklak. Ang biglang ang ayos ng wake ng mama. Ang ganda ng ayos ng sa palibot ng ano niya, ng kabaong niya, na ganun. And then I had my gay friends to thank who came en masse on such short notice, walang bayad. Nagbigay lang ako ng ikaw, alam ko ikaw yung nag-spearhead noon. Dumating si Boyong, dumating si Tetong, dumating si Mimi. That's all I gave you the money. Sabi ko, bahala na kayo. Pagdating doon, ang ganda. And my tita was like, Dong, sabi niya sa akin, ano, salamat. Ano, sabi niya, Bisaya kasi, nindot kaayo ang kuan. Umiiyak siya. And sabi ko, well, queer yung anak niya, kaya ganyang kaganda. You know what I mean?
Yes.
May ano eh, bilog ang mundo. Alam mo yung minsan nasa taas, minsan nasa baba. Hindi mo malalaman. What do you do best? This must be very, very difficult for you. I mean, I can only imagine. There's sometimes when I want to talk to you, and lagi mo nga sinasabi, mag-impose ka lang. Pero alam mo yung parang I'm very careful to impose my time on you kasi I know how busy you are. Especially taking care of your mom who has Alzheimer's is a 24/7 job. How do you take a break? It's very important eh, to do self-care. What do you do to, how do you take care of your mental health?
Ever since naman homebody ako, kung wala, di ba, kung lalabas na naman ako, panagayaan tayo. So I just read, basa.
Chika-chika ba yan?
Netflix. Pupunta tayo dyan. Tsaka Pornhub. Ganun. Minsan drawing. Sketching. Makipaglaro sa mga bata. Ang dami. Kasi maraming tao
whatever
dito.
Whatever it takes.
So, marami akong nagagawa. Makipag-away sa boyfriend. Maghanap ng boyfriend. Mga ganun mga bagay-bagay. Ang dami kong kinalilibang. Alam ko na naman siguro. Siguro thankful na rin ako na hindi nang, alam mo na marami tayong pinagdahanan ng bata ka. Kasi parang hindi ka na mapaghanap ng mga yung mga parang craving for love. Yung mga ganun-ganun na parang mga childishness. Hindi ka na naghahanap ng mga ganun-ganun.
It's also very important, no, kung nahihirapan ka na grabe, this is a 24-hour job taking care of your parent who, hindi lang Alzheimer's eh, ano man yung sakit ng magulang mo.
Correct.
Siguro isipin din natin na yung kanta ni Freddie Aguilar na anak, di ba, na laking tuwa ng magulang mo, nagigising sa gabi. Nung paliit ka, ganyan din siguro yung ginawa ng magulang mo. Imagine the hours of... maski hindi magulang, whoever...
Eh, paano kung sabihin ko sa'yo, hindi?
Hindi. Depende. Everybody's journey is different. Kaya nga sasabihin ko din sana, best Neil, na hindi lang biological parents, kung sino man yung nagpalaki sa'yo. It may not be your mother and your father. It may be marami sa atin lumaki sa lola, tiyahin ang nag-alaga o kapatid ang nag-alaga, nagparing. Kung sino man yun.
Yaya lang.
Pag dumating yung time na may chance kang to give back with all your heart. Di ba?
Oo. Dapat, kasi, dapat naman ganun eh. O yun yung sinasabi ko kanina. Give back. Kasi pa, anong mapapala kung makikipag tagisan ka pa ng, alam mo yung manunumbat-sumbat ka pa. Mm-hmm. Tanggalin mo na yung burden na yun kasi parang mabigat.
Do you find fulfillment? Do you find fulfilled? Is there joy in doing what you do for your mom kahit na nakakapagod?
Doing those things meron. Pero wala akong fulfillment financially. Kasi parang doon ka natatali. Feeling ko na kung meron man kaming more than na pera, baka mas naalagaan mabuti ng bonggang-bongga si Mother Earth.
Pero ito nga eh, may mga mayayaman na can afford 5 caregivers, pero iba yung alaga ng pamilya.
Yeah, so bagay.
Iba yung alaga ng anak, iba yung alaga ng taong tumatanaw ng utang na loob.
Yeah, so bagay. Diba?
So nandun yung fulfillment.
Kaya siguro din. Pero yeah, I find fulfillment. Like for example, konting nakita ko si Mama kanina na kumakain mag-isa. One time, nagulat si sister na, uy, naubos si mama pagkain. Proud ako na, uy, ako nagpakain niya. Mga little victories na, ay, kumain si mama ng ice cream, ay, mababa yung sugar ni mama, mga ganun.
Anong mapapayo mo, Bess, kung may nakikinig na halimbawa, syempre nalulungkot, nalaman nila na may Alzheimer's yung magulang nila. How do they deal with that reality na paano mo natanggap?
Kung natanggapin mo na yun na mayroon talaga Alzheimer's, na biglaan man yan, paano mangyari. Syempre, pag mahal mo yung magulang mo, wala nang question doon. Mm-hmm. Yan sinasabi ko na huwag mo nang balikan kung gaano mang kasama yung mga magulang mo. Kasi wala nang kalaban-laban ngayon yan.
Mm-hmm.
Kung talagang mahal mo, alagaan mo sa abot ng makakaya mo. I mean, hindi naman lahat kasi nagkatulad natin na medyo kahit paano komportable tayo sa buhay, mm-hmm. Di ba? Paano yung mga hindi? Paano yung mga one time naman napapanood ko na kinukulong na lang sa kulungan yung magulang kasi mm-hmm. nananakit?
Mm-hmm.
So, ibig sabihin, kahit paano, hindi ko kasi alam kung paano tulong ang pwede nilang gawin. Kasi siguro, huwag nilang sukuan siguro na there's hope pa rin na matutulungan yung mga huwag niyong susukuan. Kasi kung hirap sila, hirap kayo, mas hirap talaga sila.
Tsaka kung naniniwala ka sa Diyos, and I'm not going to sound all preachy because I don't do that, that's not me, pero hindi yan laruan na pag-defective, pwede mong isaole sa SM. Tao
boyfriend
yan eh.
Lang ang pwedeng boyfriend lang ang pwede isole.
'Di ba? Tao yan eh. Kung yan yung ay ganyan siya, ano man yung disability, para kung nagkaanak ka, pinanganak yung anak na kulang ng dalawang daliri o sobra o ano man,
o mentally handicapped, diba?
Mentally handicapped, kung ano man, hindi mo yan isasaole eh.
Oo.
'Yun yung barahang binigay sa iyo eh. Kaya
correct.
Diba? You play it. Yan ang laruin mo. Tama.
Play it right.
At saka, ano lang, lagi nating sinasabi, laban lang. Laban. Pero pag pagod ka na, you have a right to tap out. It's okay to ask for help. Diba?
Yeah.
Ask for help. Hindi nakakahiya.
Pahinga. Don't give up.
And it's important to take care of yourself.
Uh-huh.
Kasi, sabi nga nila, you are not able to take care of other people if you do not take care of yourself. Pag nakasakay ka na ng eroplano, ang laging payo sa'yo, put your mask on first before you assist others putting on their masks. Kasi you'll be able to function more efficiently and help other more effectively if you are at your 100%. So,
tsaka okay lang umiyak.
Mm-hmm. Yeah, I think it's
pagka
okay.
Pagka napagod ka, iyak mo lang. And mm-hmm. then, so, huwag ka nang mag-give up, especially sa taong mahal mo. Pagulang mo yan, imposible hindi mo mahal yan.
I'm gonna ask you something. Are you okay today?
Yeah, I feel better. Siguro yung pag kinikwento ko yung kwento ng buhay ko, nagkakaroon ako ng empowerment.
Yeah, telling your story gives you power. Oh,
parang na-empower ako.
It validates your truth.
Oo. Mm-mm.
That's good to hear. All right. So that's our project for today. Thank you very much, Bess Neil. For those
Thanks.
Of you listening, don't forget to subscribe and to follow us wherever you listen to your podcast, whether it's iTunes, Google Play, or Spotify. If it's possible, give us a review. Visit our website. It's www.balutkiki.com. You can support us at www.buymeacoffee.com/balutkiki if you want to support us and become a member. And also, you can follow us in our social media accounts, whether it's Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. And the best way to help us is to tell your friends about us. We also have a contest at the moment that we're doing this recording.
Contest
ongoing. Yeah.
Sayang yun.
Sayang
pambili
din.
Pambili ng pangkulay ng buhok.
Groceries.
Oo, grocery.
Alright. Okay.
Thank you, Bess.
It's another project. Thank you, Bess Neil.
Thank
Say
you,
bye.
Everyone. Bye-bye.
Bye, Z's.
You have just been served. This has been the Balut Kiki Project. Uniquely Pinoy, unapologetically queer. We are now declaring this project complete. Are we off air yet? Because these hills are killing me.
Thank you for clicking play. Don't forget to subscribe or follow on your favorite podcast streaming platform. And leave us a 5-star rating if you enjoyed the show.